Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Presidenti Amerikan Donald Trump e quan historike marrëveshjen për normalizimin e raporteve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesit e Prishtinës dhe Beogradit diskutojnë sot në Bruksel për çështjen e të pagjeturve të zhvendosurve dhe bashkëpunimin ekonomik. Për shkak të pandemisë, seancat parlamentare në Maqedoninë e Veriut mund të zhvillohen online. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia janë pajtuar për të normalizuar raportet ekonomike përmes një marrëveshje që kanë nënshkruar në Shtetet e Bashkuara në Shtëpinë e Bardhë. Marrëveshja u nënshkrua në praninë të Presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump tha se kjo është një ditë shumë e rëndësishme dhe historike. A i shtoj se edhe pas historisë dhunës dhe negociatave të dështuara, administrata ati ka bërë një përparim të madhë në dialog dhe se askush nuk ka menduar se kjo do t'ishte e mundur. Trump tha edhe se Kosova dhe Izraeli janë pajtuar që të normalizojnë raportet dhe të vendosin marrëdhënie diplomatike. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu gjithashtu ka folur për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Ai ka thënë se Kosova ka rënë dakord të hap ambasadën në Izrael, konkretisht në Jerusalem. Marrëveshja pason diskutimet ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë që u zhvilluan gjatë ditës së njëjtë në Shtëpinë e Bardhë me ndërmjetësimin e Këshilltarit për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë Robert O'Brien dhe të dërguarit të posaçëm të Presidentit Amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell. Luljeta Krasniqi sjell më shumë hollësi.
Marrëveshja e arritur në Shtëpinë e Bardhë parashet bashkëpunim ekonomik mes dy vendeve. Palët janë zotuar se do të zbatojnë një sër marrëveshjesh të arritura tashmë, siç është ajo për autostradën mes Kosovës dhe Serbisë, ajo për Hekurudha dhe për linjën ajrore. Po ashtu aty parashihet që Kosova dhe Serbia të përshpejtojnë përpjekjet për të lokalizuar dhe identifikuar mbetjet e personave të humbur. Në bazë të marrëveshjes të nënshkruar më 4 shtator në Washington, Kosova do të i bashkohet zonës së mini Shengenit, që është krijuar më 2019 dhe ku tashmë marrin pjesë Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Sa i përket liçenit të ujmanit, në marrëveshje thuhet se palët do të punojnë me Departamentin Amerikan të Energjisë për një studim fizibiliteti me qëllim të përdorimit të përbashkët të këtij liçeni si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë. Ndërkaq Kosova sipas marrëveshjes po ashtu është pajtuar që brenda një viti të mos kërkojë antarësim nga organizata ndërkombëtare. Serbia në anën tjetër është pajtuar po ashtu që brenda një viti të ndalë fushatën për shënjojën e pavarësisë së Kosovës. Po ashtu sipas kësaj marrëveshje, Kosova dhe Izraeli janë pajtuar që të normalizojnë raportet dhe të vendosin marrëdhënie diplomatike. Kosova ka rënë dakord të hap ambasadën në Izrael, konkretisht në Jeruzalem. Kosova është bërë vend i parë me shumicë myslimane që do të ketë ambasadën në këtë vend. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka konsideruar arritjen e kësaj marrëveshje si një ditë shumë të rëndësishme dhe historike. Ai shtoi se dhe pas historisë së dhunës dhe negociatave të dështuara, administrata e tij ka bërë një përparim të madh në dialog dhe se askush nuk ka menduar se kjo do të ishte e mundur. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti pas nënshkrimit të marrëveshjes në Washington ka thënë se marrëveshja nënshkruar është një hap i madh drejt normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Është hap i madh drejt normalizimit të plot të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, të cilat marrëdhëniet do të normalizohen me njohje reciproke në mes të dy vendeve.
Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se një marrëveshje bilaterale është arritur me Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shtëpinë të Bardhë dhe se pala e tretë Kosova nuk është njohur. Vučić u tha gazetarëve pas në shkrimit të marrëveshjes ekonomike në Shtëpinë të Bardhë se ai është mirënjohës presidentit Amerikan Donald Trump. Takimi cili u mbajt në shtëpinë e Bardh ishte i dyti thirrur nga Washingtoni. Takimi planifikuar për 27 qershor ishte anulluar pak ditë para mbajtjes, me që zyra e prokurorit të specializuar me Selina Hak ishte deklaruar se ka paraqitur një draft akt akuz për krime lufte ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili ishte i ftuar në takimin e Washingtonit. Thaçi nuk ka marrë pjesë në takimin e së premtës, por ai ka përshëndetur marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e Bardh. Shpreh konsideratën më të lartë për lidershipin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidentin Trump, që sot arriti të materializojë përpjekjen për të arritur mirëkuptim me shtetin e Kosovës dhe shtetin e Serbisë për të mirën e paqes, zhvillimit ekonomik dhe të ardhmës euroatlantike, ka shkruar Thaçi në rrjetin social Facebook. Edhe lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, e ka përshëndetur marrëveshjen e arritur në shtëpinë e Bardh në Washington, ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara e çmojnë marrëveshjen historike të arritur nga presidenti Serbis Aleksandar Vučić dhe kryeministri Kosovës Abdullah Hoti për normalizimin ekonomik mes dy shteteve. Në një komunikat lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit më 4 shtator, vlerësohet udhëheqja e kryeministrit Hoti dhe presidentit Vučić, e cila, si thuhet, çon rritjen e vendeve të punës për të rinj, si dhe vendos një tonalitet të ri të pajtimit në Ballkanin Perëndimor. Marrëveshjet e sotme hapin mundësi të reja për bashkëpunime më të gjëra. SBA rikonfirmon mbështetjen për negociatat e vazhdueshme midis Kosovës dhe Serbisë drejt normalizimit të marrëdhënieve mes tyre, thuhet në komunikat. Po ashtu, sekretari amerikan ka përgëzuar njohjen reciproke mes Kosovës dhe Izraelit, si dhe vendimin e Serbisë për të vendosur ambasadën në Jerusalem. Ndërkohë në Bruxelles, sot dhe nesër diskutojnë Kosova dhe Serbia në nivel të ekspertëve. Zyrtarë të BE-s kanë thënë se temat e diskutimit do të jenë çështja e pagjeturve, çështja e zhvendosurve dhe bashkëpunimi ekonomik. Të hënën ndërkaq pritet ketë një takim ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë, Aleksandar Vučić dhe Abdullah Hoti. Augustin Palokaj sjell hollësi.
Sot dhe nesër në selinë e shërbimit të jashtëm të BE-s zhvillohen takimet mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në nivel të ekspertëve. Në rend të ditës, sipas burimeve diplomatike në Bruxelles, janë tri temat për të cilat ishte diskutuar në takimet e mëhershme: çështja e të paqeturve, çështja e të zhvendosurve dhe bashkëpunimi ekonomik mes palëve. Këto takime në nivel të ekspertëve të shtunën dhe të dielën kanë për qëllim që të parafrohen qëndrimet e palëve në prag të takimit të nivelit të lartë, i cili zhvillohet të hënën, e ku të jenë të pranishëm kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Për temat e përmendura, burimet e BE-s thonë se palët kishin bërë përparim në takimet e mëparshme dhe presin që tash të shfrytëzohet ky moment për të rënë dakord për to.